บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในธาตุปภะคือหมวดนิพพานด้วยธาตุทั้ง4ประการนั้นในส่วนอาโปธาตุคือธาตุน้ำก็ทรงอาศัยธาตุนี้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาไว้โดยระดับต่างๆทั้งชั้นการปรับชีวิตโดยอาศัยบทเรียนจากน้ำเป็นหลักจนถึงกับการศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีความเป็นสัตว์เป็นชีวะอยู่โดยสภาวะอันแท้จริงจะมีอยู่ก็เพียงแต่ขั้นของการสมมติบัญญัติเท่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาปฏิบัติสามารถอาศัยประโยชน์จากน้ำในแง่ที่ปรับเข้ามาใช้เป็นหลักของธรรมะระดับหนึ่งและอาศัยประโยชน์จากน้ำในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเป็นอีกระดับหนึ่งเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงบทเรียนจากน้ำในแง่ของพัฒนาการแห่งชีวิตโดยท่านแสดงองค์ของน้ำไว้ว่าข้อแรกน้ำนั้นโดยสภาพแล้วก็เป็นของที่สะอาดโดยสภาพซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ก็ทรงแสดงเปรียบเทียบถึงการที่บุคคลบางคนมีกายมีวาจาที่สะอาดไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะละเมิดกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆควบคุมอาการที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาไว้โดยกฎแห่งศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้อาการที่แสดงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็จะยุติด้วยเวรด้วยภัยไม่สร้างเหตุแห่งเวรแห่งภัยซึ่งเป็นปัจจัยนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในแต่ละจุดของสังคมคือเริ่มจากครอบครัวเป็นต้นไปดังนั้นข้อปฏิบัติในชั้นศีลจึงถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ต้องการจะขัดเกลาความรุนแรงของกิเลสทั้งสามกองใหญ่คือความโลภโกรธเพราะการที่บุคคลประพฤติละเมิดล่วงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นพึงสังเกตว่าล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันอย่างรุนแรงของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นชั้นของศีลจึงเป็นชั้นของการปิดกั้นความรุนแรงแห่งกิเลสเหล่านั้นไว้ถึงแม้จะยังมีอยู่ก็ให้มีอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงออกจนเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นดังกล่าวประการที่สองนั้นน้ำมีปกติมีความเย็นโดยสภาพไม่ว่าน้ำอะไรก็ตามจะพบว่าโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วก็เป็นธาตุแห่งความเย็นบุคคลเราก็เหมือนกันโดยพื้นอัธยาศัยจิตใจแล้วก็อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่จิตต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จอดมาซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าโดยภวังค์จิตคือจิตที่อยู่ในภวังค์แล้วก็ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจของอกุศลแต่ประการใดความเศร้าหมองแห่งใจที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั้นเพราะอาศัยอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะหรือเป็นแขกเข้ามาเยือนและครอบงำจิตใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลไปในลักษณะต่างๆตามประเภทแห่งกิเลสเหล่านั้นคุณธรรมที่จะนำให้เกิดความเยือกเย็นขึ้นภายในใจพระทรงแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นมากเฉพาะในที่นี้ท่านยกเอาเมตตาซึ่งแปลว่าความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสสายโทสะที่เริ่มต้นด้วยความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความไม่ชอบความจริงจังความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตความพยาบาทเป็นต้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงชื่อเหล่านั้นเป็นเพียงอาการของกิเลสสายโทสะเท่านั้น ท่านเรียกให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความรุนแรงของกิเลสสายนี้ที่ไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าตลอดสายนั้นก็เป็นเรื่องของโทสะทั้งหมดเมื่อเมตตาจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบกิเลสประเภทนี้ซึ่งมีสภาพเป็นความร้อนส่วนเมตตามีลักษณะแห่งความเยือกเย็นเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตใจของบุคคลมีความสงบมีความเยือกเย็นเมตตาจึงทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายและถือว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเป็นตัวธรรมที่หล่อเลี้ยงโลกและสังคมเอาไว้เพราะถ้าหากว่ายามใดก็ตามบุคคลภายในสังคมขาดเมตตาจิตต่อกันแล้วการมองกันในลักษณะที่เรียกว่ามิกสัญญีคือเป็นเนื้อเป็นสัตว์ที่จะต้องเข็นฆ่าที่จะต้องล่าที่จะต้องทำลายก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมตตาจิตบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะเริ่มสร้างความสงบเย็นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นปริมาณของเมตตาก็จะเผื่อแผ่ออกไปนอกจากจะย้อนกลับเข้าไปคุมศีลให้มีความปกติดีงามมากยิ่งขึ้นแล้วยังกลายเป็นองค์ธรรมะในระดับต่างๆเช่นเป็นพรหมวิหารธรรมเป็นอัปปมัญญาและเป็นเมตตากรรมฐานเป็นต้นซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตของบุคคลที่หลุดพ้นจากอำนาจของความโกรธความพยาบาทเป็นต้นโดยอาศัยเมตตาเป็นฐานใจนั้นเมื่อบุคคลสามารถให้บังเกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งซึ่งใช้คำว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือช้างปรบหูงูแลบลิ้นก็เป็นธรรมที่มีผลมีอานิสงส์มากเนื่องจากจะก่อเชื้อของความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและเมื่อกระทำให้เกิดขึ้นได้บ่อยความเยือกเย็นก็จะปรากฏขึ้นแก่จิตได้ไปบ่อยธรรมะประการต่อไปก็คือเรื่องของขันติที่แปลว่าความอดทนความอดกลั้นความทนทานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกซึ่งอาจจะเป็นความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือโรคภัยไข้เจ็บและอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจการงานและเกิดขึ้นจากการเสียดแทงการด่าว่าการสบประมาทดูหมิ่นของบุคคลอื่นก็ตามขันติจะทำหน้าที่เป็นตัวอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์ที่มากระทบเหล่านั้นไม่แสดงอาการหวั่นไหวให้ปรากฏออกมาขันติจึงกลายเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นกำลังของผู้ภาคเพียรเป็นตบะของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขันตินี้นี้อยู่ในบุคคลใดก็ตามจะทำให้จิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นที่ก่อให้เกิดเป็นความรักและเป็นความชังซึ่งใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสคือเพิ่มกิเลสสายโลภะและสายโทสะในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นก็เพราะอาศัยความอ่อนแอในด้านจิตใจเมื่อจิตใจอ่อนแอเวลากระทบอารมณ์ภายนอกก็จะมีความอ่อนไหวไปและอารมณ์ที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลมากที่สุดคือชอบกับไม่ชอบหรือรักกับชังถ้าหากว่าชอบก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นตลอดสายที่ท่านใช้คำว่าอภิชฌาถ้าหากว่าชังหรือไม่ชอบก็จะเพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นตลอดสายเหมือนกันที่ท่านใช้ในสติปัฏฐานสูตรว่าโทมนัสแต่ถ้าหากว่าฐานใจมั่นคงด้วยธรรมะคือขันติแล้วเมื่อมั่นคงก็ไม่หวั่นไหวไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งลักษณะของความมั่นคงในวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปวัตถุพอจะเป็นตัวอย่างได้ดีอย่างความมั่นคงของเสาเขื่อนความมั่นคงของภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อการโยกคลอนที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่นฉันใดจิตใจของบุคคลที่อาศัยธรรมะคือขันติเป็นตัวสร้างให้มีความเข้มแข็งมั่นคงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นข้อต่อไปก็คือความคือโสรจะได้แก่ความสงบเสงี่ยมเป็นธรรมะที่สืบเนื่องจากขันติซึ่งหมายความว่าเมื่อบุคคลอดทนต่อความก้าวร้าวความรุนแรงหรือความวิปริตต่างๆได้แล้วไม่ได้เก็บความรู้สึกขุ่นเคืองคับแค้นไว้ภายในใจแต่สามารถสลัดทิ้งไปได้ โดยรักษาอาการกิริยาทางกายทางวาจาซึ่งปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นและความการรับรู้ของบุคคลอื่นไว้ให้เป็นปกติที่ท่านแปลว่าเป็นโสรจะคือสงบเสงี่ยมไม่มีความวิปริตออกมาทางกายกับทางวาจาซึ่งก็หมายความว่าความรุนแรงแห่งกิเลสนั้นได้ถูกบั่นทอนลงไปได้ถูกสงบระงับดับลงไปแล้วก็แสดงออกมาได้เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งคืออวิหิงสาได้แก่ความไม่เบียดเบียนหรือไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอัปยาปัชชังสุขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีการเคารพสิทธิหน้าที่ไม่ละเมิดต่อสวัสดิภาพทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นต้นว่าเป็นความสุขในโลกดังนี้และเมื่อธรรมะเหล่านี้เป็นฐานใจอยู่ภายในบุคคลใดก็ตามความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นเบื้องต้นและบุคคลผู้นั้นจะสัมผัสความสงบเย็นเป็นคนแรกอาการที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาก็จะไม่สร้างความเร่าร้อนให้แก่บุคคลอื่นเหมือนกับสิ่งอะไรก็ตามที่เย็นอยู่โดยสภาพเช่นน้ำแข็งเป็นต้นเวลาคนอื่นไปแตะต้องไปเข้าใกล้ก็จะกระจายกระแสของความเย็นนั้นเข้าสัมผัสบุคคลนั้นด้วยจิตใจของบุคคลที่มีหลักธรรมดังกล่าวแล้วก็เป็นเช่นนั้นนอกจากจะเย็นด้วยตัวเองแล้วทำให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องคบหามีความเยือกเย็นตามไปด้วยมีความสุขความสงบรู้สึกปลอดเวรปลอดภัยเกิดขึ้นเวลาเข้าใกล้บุคคลเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะกระแสแห่งธรรมะได้แผ่เข้าไปสัมผัสจิตใจของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองประการที่สามนั้นน้ำเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายข้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะขาดอาหารอย่างอื่นได้แต่เราก็ขาดน้ำไม่ได้ชีวิตของบุคคลผูกพันอยู่กับน้ำตลอดเวลาและในร่างกายของเราก็ดูเหมือนว่าน้ำจะมีปริมาณมากที่สุดโดยซ้ำไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าน้ำเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายชั้นใดคุณธรรมทั้งหลายมีความเป็นผู้สันโดษความยินดีในความสงบการหลีกเร้นออกจากความวุ่นวายความสับสนต่างๆย่อมเป็นที่ยินดีเป็นที่ปรารถนาของบุคคลเช่นเดียวกันฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นก็คือหลักใหญ่ในทางศาสนาที่เริ่มต้นด้วยสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้ยินดีตามกำลังของตนยินดีในส่วนในสิ่งที่ตนได้มาและยินดีตามความเหมาะความควรแก่ฐานานุรูปแห่งตนซึ่งทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบรมธรรมคือเป็นยอดเป็นบรมทรัพย์หรือเป็นยอดแห่งทรัพย์ทั้งหลายทำไมจึงถือว่าเป็นยอดแห่งทรัพย์เพราะคำว่าทรัพย์นั้นแปลว่าวัตถุที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจถ้าหากว่าบุคคลมีสิ่งใดอยู่แล้วก็ทำใจให้ยินดีได้ในสิ่งนั้นไม่ขวายคว้าปรารถนาสิ่งอื่นนอกไปจากนั้นในขณะนั้นเช่นรับประทานอาหารอยู่ในโต๊ะมีอาหารอย่างไรก็ยินดีเฉพาะอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นไม่ยินดีอาหารนอกไปจากนั้นก็จะรับประทานอาหารได้อย่างปกติอิ่มหนำสำราญดีแต่ถ้าหากว่าใจเกิดเอื้อมเกินโต๊ะออกไปข้าวตามภัตตาคารไปตามครับไปตามสถานที่ต่างๆแล้วอาหารบนโต๊ะจะไม่รู้สึกเป็นที่พอใจของบุคคลผู้นั้นการรับประทานอาหารก็จะมีแต่ปฏิฆะมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบังเกิดขึ้นเป็นต้นและแม้ในการประกอบภารกิจการงานต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลยินดีได้ตามกำลังของตัวเองก็จะเกิดความภาคภูมิความสงบใจขึ้นหลังจากได้ใช้ความเพียรพยายามไปแล้วการซื้อหาจับจ่ายบริโภคก็ยินดีตามเหมาะตามควรก็ก่อให้เกิดเป็นความยือกเย็นความสบายแก่บุคคลผู้นั้นประการต่อไปก็คือเรื่องของวิเวกได้แก่การยินดีในวิเวกความสงัดเงียบหรือความสงบต่างๆซึ่งจะพบว่าเป็นแรงปรารถนาของบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายความสับสนด้วยประการต่างๆมาอยู่ในเหตุการณ์ใดในสถานที่ใดถ้าวุ่นวายมากบางทีก็วิ่งหนี แม้แต่คนซึ่งไม่มีพื้นความต้องการความยินดีในธรรมะอยู่แต่ถ้าหากว่าสถานที่ใดที่วุ่นวายมากก็จะหนีจากสถานที่นั้นเพราะอะไรเพราะพื้นอัธยาศัยจริงๆของคนและของสัตว์นั้นยินดีในความสงัดเงียบยินดีในความเป็นตัวของตัวเองและยินดีที่จะหลีกเร้นไปหาความสงบสงัดด้วยตัวของตัวเองหลักธรรมครับคือวิเวกทั้ง3ประการที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นก็คือกายวิเวกการที่อยู่ในที่สงัดเงียบแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดถึงความเป็นผู้มีศีลจิตวิเวกคือความสงัดแห่งจิตและแก่ไม่ถูกนิวรณ์ทั้ง5ประการครอบงำและอุปธิวิเวกสงัดจากอำนาจของกิเลสจิตมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจก่อให้เกิดความสงบเย็นขึ้นซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของบุคคลทั้งหลายลักษณะของน้ำประการต่อไปก็คือทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมดไปสิ้นไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างที่ทรงแสดงธรรมะออกเป็น4กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือเป็นสวักขาตธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วมีความถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละส่วนแห่งธรรมะคือทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลและฝ่ายที่เป็นกลางๆเป็นสันเลขธรรมคือทำหน้าที่ชำระล้างทำหน้าที่ขัดเกลาทำหน้าที่ซักฟอกสิ่งสกปรกทั้งหลายที่มีอยู่ตรงไหนมีอยู่ที่ใจของบุคคลเป็นหลักแต่ก็พร้อมจะแสดงออกมาทางกายกับทางวาจาว่าที่จริงกายกับวาจาของบุคคลนั้นไม่ได้สกปรกด้วยอำนาจของกิเลสแต่อาจจะเกิดจากแรงผลักดันของกิเลสให้บุคคลแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรทางกายกับทางวาจาได้ดังนั้นความสะอาดที่พึงประสงค์จริงๆก็คือความสะอาดในด้านจิตใจธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมจึงมีหน้าที่โดยตรงในการชำระสนิมใจมลทินใจได้แก่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายนี่ก็คือความเป็นสันเลขธรรมแห่งธรรมะเมื่อขัดเกลาไปแล้วจะก่อผลออกมาเป็นอะไรก่อผลออกมาเป็นการนำคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกไปจากความสกปรกต่างๆจากบาปจากอกุศลต่างๆจนถึงออกจากสังสารวัฏในที่สุดผลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลที่มุ่งหมายก็คือสันติธรรมได้แก่ความสงบจากเวรภัยด้วยอำนาจแห่งศีลความสงบจากนิวรณ์ด้วยอำนาจของสมาธิและความสงบจากบรรดากิเลสชาติทั้งหลายที่เรียกชื่ออย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นเองธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแต่ละข้อเมื่อทรงแสดงฝ่ายที่เป็นกุศลขึ้นมาก็หมายความว่าถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นปรากฏขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดอกุศลซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งคือฝ่ายตรงกันข้ามให้สงบระงับไปเช่นเมตตาบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขัดเกลาสงบพยาบาทไว้พยาบาทกับเมตตาเป็นกิเลสคนละประเภทกันเหมือนกับเหรียญ2ด้านจะปรากฏในขณะเดียวกันไม่ได้เมื่อเมตตาปรากฏขึ้นเมตตาก็จะทำหน้าที่สงบพยาบาทกรุณาปรากฏขึ้นภายในจิตก็จะสงบความเบียดเบียนมุทิตาปรากฏขึ้นก็จะสงบริษยาอุเบกขาปรากฏขึ้นก็จะสงบอคติศรัทธาบังเกิดขึ้นก็จะสงบความไม่เชื่อโยนิโสมนสิการบังเกิดขึ้นก็จะสงบความลังเลสงสัยความสงบแห่งจิตบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบความฟุ้งซ่านแห่งจิตความเพียรพยายามบังเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมในลักษณะต่างหรือปีติบังเกิดขึ้นในชั้นขององค์ฌานก็ทำหน้าที่สงบพยาบาทเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากุศลกับอกุศลนั้นให้ผลที่แตกต่างกันเมื่อกุศลให้ผลอกุศลก็ไม่มีสิทธิ์มาให้ผลในขณะนั้นเมื่อกุศลปรากฏจึงทำหน้าที่สงบบรรดาอกุศลต่างๆกุศลธรรมจึงมีลักษณะเหมือนน้ำที่มีความสะอาดแล้วบุคคลนำไปชำระล้างสิ่งต่างๆก็ทำให้สถานที่ได้สิ่งเหล่านั้นมีความสะอาดตามไปด้วยพ ประการสุดท้ายนั้นน้ำโดยสภาพแล้วจะไม่ทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นในความหมายนี้หมายถึงตัวอาโปธาตุคือธาตุน้ำจริงๆคราวนี้จะพบว่าแม้มีอุทกภัยก็ดีมีคลื่นลมก็ดีก็เป็นเรื่องการกระทำการผลักดันของสิ่งอื่นน้ำแกอยู่โดยปกติของแกเองในการที่เกิดคลื่นเกิดลมนั้นก็เพราะความวิปริตของเงื่อนไขต่างๆแห่งธรรมชาติที่มากระแทกกระทันเอาน้ำทำให้น้ำมากเกินไปน้อยเกินไปหรือกลายเป็นคลื่นใหญ่ถล่มทลายบุคคลอื่นเป็นต้นเป็นแรงผลักดันของสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นการกระทำของน้ำฉันใดจิตใจของบุคคลที่มีคุณธรรมความดีเป็นหลักคุ้มครองใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นโดยสภาพของใจแล้วจะต้องมุ่งกระทำในสิ่งซึ่งเกื้อกูลและอำนวยประโยชน์แก่บุคคลอื่นข้อนี้พึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั้งหลายว่าบุตโธสุสุโธกรุณามหันโนพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันต์นกการนำเอาพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบว่าเป็นดุจห้วงมหันต์นกนั้นก็อาศัยนัยยะข้อนี้คือนัยยะของน้ำที่ไม่สร้างหรือกระทำสิ่งซึ่งก่อให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยเป็นความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นนั่นเองพระทัยของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะกระทำสิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายเท่านั้นข้อนี้พึงเห็นในบทสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทราบกันแพร่หลายซึ่งท่านใช้คำโดยสรุปว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกได้ทรงบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์แล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขออันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงสัจจะความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ย้อนไปสู่อดีตการนานไกลสมัยที่เริ่มบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นการกระทำโดยมุ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์จะถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นคืออะไรก็คือธรรมะธรรมะที่ทรงตรัสรู้ในคืนที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองจึงหลังจากนั้นจึงทรงจำแนกธรรมะออกไปเป็นลำดับประโยชน์ไว้3ชั้นด้วยกันซึ่งหมายความว่าคนทุกคนขอให้เพียงแต่มีความยินดีในธรรมบ้างเท่านั้นเองก็สามารถได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นประโยชน์จากธรรมะชั้นแรกก็คือประโยชน์ในปัจจุบันที่ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นประโยชน์ต่อไปเป็นผลของการพัฒนาในด้านจิตใจมุ่งให้เกิดความสะอาดขึ้นภายในจิตมุ่งให้เกิดความสงบภายในจิตและเสริมสร้างปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตแห่งบุคคลซึ่งว่าที่จริงผลก็ได้รับในชาติปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนั้นยังข้ามภพข้ามชาติไปสนับสนุนตกแต่งภพชาติของบุคคลได้อีกและประโยชน์จากธรรมะประการต่อไปก็คือประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นการเรียนความจริงของธรรมชาติดังกล่าวแล้วสิ่งที่นำมาเรียนนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือดินน้ำลมไฟที่พยายามเรียนในชั้นนั้นแล้วก็สัมผัสประโยชน์ได้ในชั้นนั้นๆต่อเมื่อใดบุคคลเข้าใจถึงความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาเกาะกลุ่มกันแต่มีสัดส่วนเท่านั้นการสมมติประสาทระบุคคลว่าตัวตนเราเขาจึงเกิดขึ้นการที่กลายเป็นพวกเราพวกเขาเป็นตัวเราตัวเขานั้นก็เกิดจากอำนาจของอุปาทานอำนาจของกิเลสที่เข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเท่านั้นแล้วบุคคลก็สำรอกความรู้สึกเหล่านั้นออกไป ก็จะเข้าถึงปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างสูงสุดได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีลักษณะที่เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายในชั้นนั้นๆจึงท่านใช้คำบาลีโดยสรุปว่าตามสมควรแก่ธรรมอันบุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วเวลาสอนในชั้นของการปฏิบัติจึงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมซึ่งหมายความว่าบุคคลต้องการผลในชั้นใดในระดับใดก็น้อมนำเอาธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นๆในระดับนั้นๆมาประพฤติปฏิบัติธรรมะก็จะทำหน้าที่เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นการเกื้อกูลของธรรมะส่งผลเป็นอย่างไรส่งผลเป็นความสุขตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลและแก่ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าบุคคลปฏิบัติธรรมะได้ในส่วนใดธรรมะก็จะทำหน้าที่เกื้อกูลในส่วนนั้นๆอย่างตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อมีกรุณาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจกรุณาก็จะทำที่ขัดเกลาวิหิงสาออกไปจากจิตในขณะนั้นความรู้สึกเบียดเบียนจะไม่สามารถเกิดขึ้นครอบงำจิตของบุคคลได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีลักษณะเหมือนกับน้ำคือไม่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลอื่นจะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นๆโดยส่วนเดียวเท่านั้นเองปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าการศึกษาการพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กาลเทศะอารมณ์และกรณีนั้นธรรมะที่ท่านแสดงไว้โดยปริยายนี้ดูแล้วคล้ายๆจะไม่เป็นกรรมฐานแต่แท้ที่จริงก็คือกรรมฐานเพราะอะไรเพราะเป็นการงานที่บุคคลจะพึงกระทำในด้านจิตใจโดยการอาศัยบทเรียนจากน้ำซึ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ก็อาศัยความรู้ความเข้าใจในสภาวะธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นก็ดึงเอาคุณลักษณะต่างๆที่มีอยู่ภายในน้ำภายในดินดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วก็กลับมาเป็นบทเรียนมาสอนใจตัวเองมาปรับแนวความคิดการประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำน้ำเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำโดยสภาพแกเป็นเช่นนั้นได้แกมีความสะอาดได้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำก็ควรจะมีความสะอาดได้น้ำแกไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆเราก็ควรทำตนให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆน้ำเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายเราก็ควรจะทำตนให้เป็นที่รักใคร่ปรารถนายินดีใคร่ที่จะคบหาสมาคมนั่งใกล้สนทนาการของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นซึ่งการศึกษาในแนวนี้จะทำให้บุคคลมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วครูนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งขอเพียงแต่บุคคลมีหลักของธรรมวิจัยคือการวิจัยการสอดส่องธรรมะเท่านั้นสิ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ตนก็มีอยู่ในที่นั้นแล้วและสามารถที่จะมองในแง่ในมุมนั้นๆมาเป็นอนุสติเตือนใจตนเองสอนตนเองได้บทเรียนจากธรรมะจึงกลายเป็นบทเรียนที่อำนวยประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าถึงแก่ผู้ที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป